Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 11 decembrie, în deschiderea programului, principale titluri. În Senatul American a fost introdus un proiect de lege prin care 13 țări, inclusiv România, ar urma să se adauge listei statelor ai căror cetățeni pot intra în Statele Unite fără vize.
Continuă divorțul dintre PNL și PD.
O carte despre farmacistul morții de la Auschwitz.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Camerele Parlamentului de la București se vor reuni în ședință solemnă comună la 20 decembrie pentru a serba admiterea României în Uniunea Europeană. Într-o declarație în fața ziariștilor de la Roma, Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a spus astăzi, vorbind despre România și Bulgaria, că, îl citez, ambele țări au făcut progrese importante, incluzând reforme ale sistemelor lor de justiție, lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Ele trebuie să-și facă acum cetățenii să înțeleagă că acest progres este în propriul lor interes. Experții veterinari din statele membre ale Uniunii Europene au votat în favoarea unor măsuri de restricție exporturilor de lapte, carne și produse alimentare din România și Bulgaria către statele Uniunii, a anunțat Comisia Europeană, citată de agențiile de presă. Experții s-au pus de acord și asupra unei prevederi care împiedică România și Bulgaria să exporte bunuri pe piața Uniunii Europene ce au folosit produse de origine animalieră importate din țări nemembre ale Uniunii. Agențiile de presă internaționale au relatat pe larg știrea că Igor Smirnov, liderul autoproclamatei Republici Separatiste Transnistrene, a fost reales președinte cu 82,4% din voturile exprimate. El a fost urmat în preferințele alegătorilor de Natalia Bondarenko, lider regional al Partidului Comunist, cu 8%, și de Andrei Safonov, redactor la Novaia Gazeta, singurul dintre candidați care a cerut reintegrarea provinciei în statul moldovean, cu 3,4% din voturi. O declarație a Ministerului de Externe al Republicii Moldova a cerut comunității internaționale să considere rezultatele votului ilegitime. Potrivit rezultatelor oficiale ale referendumului desfășurat duminică în enclava Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, 98,6% din alegătorii armeni au aprobat un proiect de constituție care descrie provincia ca un stat suveran. Azerbaidjanul a respins referendumul ca lipsit de legalitate, iar Ministerul de Externe de la Baku a avertizat că votul ar putea pune în primejdie eforturile internaționale de rezolvare a conflictului. Într-o declarație reluată de agențiile internaționale de presă, premierul Serbiei, Vojislav Kostunica, s-a declarat mulțumit de opoziția Rusiei față de o posibilă independență a provinciei Kosovo. Albanezii nu pot avea două țări în Europa și să-și creeze un al doilea stat pe teritoriul Serbiei, a spus Kostunica. Centrul Internațional de Combatere a Antisemitismului, Simon Wiesenthal, a adresat o scrisoare apel secretarului general desemnat al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, cerându-i să activeze în angajamentul luat de organizație de a combate desacralizarea memoriei Holocaustului. Scrisoarea este prilejuită de o conferință organizată pentru a nega Holocaustul, inaugurată la Teheran și la care Iranul a invitat 70 de istorici revizioniști din 30 de țări.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, dar și analize, interviul și comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A trecut aproape neobservată știrea că senatorul republican american George Voinovich a introdus în Congresul de la Washington un proiect de lege prin care 13 țări aliate ale Statelor Unite în războiul împotriva terorismului din Irak și Afganistan, inclusiv România, ar urma să se adauge listei statelor ai căror cetățeni pot intra fără vize în Statele Unite. Detalii de la Mircea Țicudean.
Potrivit paginii de web a senatorului republican din Ohio, proiectul are mai mulți co-sponsori, printre care se numără senatorul Richard Lugar, președintele Comisiei de Relații Externe din Senat. Prezentându-și vineri inițiativa colegilor din Senat, republicanul Voinovich a spus că țările vizate sunt aliații Statelor Unite în războiul împotriva terorismului și cetățenilor merită tratați cu mai mult respect. Unul din co-sponsorii legii, senatorul democrat Barbara Mikulski, a spus că legea își propune să dea dreptul aliaților să intre în Statele Unite fără să mai stea la coadă la ambasadă și că prin aceasta securitatea americană nu este nici de cum amenințată. Iar senatorul Voinovich a adăugat că noua lege nu doar că va câștiga Americii și mai mulți prieteni, dar îi va aduce și avantaje economice. Inițiatorii propunerii de ridicare a vizelor spun că înainte de a beneficia de acest drept, țările respective vor trebui să dea dovadă că sunt gata să coopereze mai strâns cu structurile administrative din Statele Unite în domeniul imigrației. Țările incluse în propunerea senatorului Voinovich sunt Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și Coreea de Sud. Aceste 13 state sunt cuprinse într-un așa numit roadmap, despre care senatorul Voinovich a declarat că a fost acceptat și de administrația Bush. Acestea ar fi țările cu care se va încerca eliminarea vizelor și din perspectiva Casei Albe. În comunicatul de presă al senatorului american nu se precizează când anume s-ar putea renunța la vize pentru țările amintite, dintre care marea majoritate sunt noi membri ai Uniunii Europene sau, în cazul României și Bulgariei, membri iminenți ai acestei organizații.
Ascultați Radio Europa Liberă. Colaborarea dintre Partidul Democrat și Partidul Național Liberal continuă să aibă probleme. Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, și alți reprezentanți ai acestui partid s-au întâlnit cu Teodor Stolojan și cu liberalii care l-au urmat în Partidul Liberal Democrat și au decis să colaboreze în plan parlamentar. S-a anunțat că liberalii din Partidul Liberal Democrat se vor retrage din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.
Această întâlnire pare a fi o nouă etapă în drumul spre destrămare al alianței PNL-PD. Emil Boc și președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, au de câteva zile un schimb de replici cu subiect unic, alegerile anticipate, dar cu abordări diferite.
După ce Emil Boc l-a invitat pe Călin Popescu-Tăriceanu să-și dea demisia din funcția de premier dacă dorește alegerile anticipate, acesta din urmă a declarat astăzi că alegerile anticipate vor avea loc când el personal va constata că în Parlamentul României nu mai există o majoritate.
Jocurile acestea politice la care, din păcate, unii dintre politicienii de astăzi fac referire și se preocupă cu precădere, dovedesc nivelul politic pe care îl au. Cei care vor anticipate să spună, și eu am spus că în măsura în care voi constata că în Parlament nu mai există o majoritate, atunci asigur că va trebui să facem anticipate.
O declarație a președintelui PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pune cap la cap toate aceste lucruri.
Apariția noului partid dirijat de echipa Stoica Stolojan adâncește neînțelegerile din alianța PNL-PD într-o perioadă în care cabinetul Tăriceanu nu reușește să depășească criza guvernamentală declanșată de plecarea conservatorilor. Așa cum era de așteptat, democrații vor colabora cu liberalii din gruparea Stolojan, chiar dacă PNL se declară deranjat de această colaborare și susține că nu are ce discuta cu dezertorii. Lucrurile se complică de la o zi la alta din cauza exagerărilor venite dinspre PD, dar și fiindcă reprezentanții alianței nu au găsit soluții de supraviețuire a executivului condus de Tăriceanu în următoarea perioadă de timp. Pe moment, liberalii și democrații se bată funcții, dar în vreme ce PNL socotește că executivul poate supraviețui prin aranjamente spontane, PD consideră că soluția cea mai potrivită ar fi demisia premierului și declanșarea alegerilor anticipate. Emil Boc, liderul Partidului Democrat, i-a cerut de altfel lui Călin Popescu-Tăriceanu demisia tocmai pentru ca procesul unui scrutin înainte de termen să poată începe. Dar așa cum s-a întâmplat și anul trecut, primul ministru refuză această propunere pe motiv că România ar trebui să se ocupe mai degrabă de problemele post-aderare decât de anticipate. Există însă voci în PNL, atât din echipa de conducere centrală, cât și din organizațiile teritoriale, care propun plecarea liberalilor de la guvernare. Pe de altă parte, aceeași soluție se discută, potrivit unor surse, și în interiorul PD. Situațiile sunt diferite, fiindcă PNL pare să aibă o clientelă de deservit și, pe de altă parte, pentru că strategia de mărire a PD nu pare să mai aibă nevoie de umbrela guvernamentală. În vreme ce PNL acuză Partidul Democrat de ostilitate din cauza deciziei de colaborare cu oamenii acestui Stolojan, PD merge mai departe, coagulând în jurul său tot mai mult electorat și așteptând 1 ianuarie, data oficială a intrării României în Uniunea Europeană, pentru a spune ce vrea să facă. E probabil ca situația să nu se clarifice prea mult până la începutul anului viitor, fiindcă în ciuda declarațiilor în contradictoriu, nici democrații, nici liberalii nu au interesul să tranșeze repede problemele guvernării și ale alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul ministru al economiei, Codru Cereș, contestă prerogativele Comisiei Speciale care urma să-l audieze astăzi la propunerea președintelui Traian Băsescu. Avocatul domnului Cereș, deputatul conservator Sergiu Andon, a explicat că fostul ministru ar trebui să fie anchetat direct de parchet, nu de această comisie.
Domnia sa a hotărât să nu se prezinte, nu recunoaște constituționalitatea comisiei. Sunt avocatul lui în tot acest caz legat de afacerea Stamcev și m-am prezentat cu memoriu scris în care explicăm pe larg argumentele și motivele de drept ale nerecunoașterii comisiei. În principiu, nerecunoașterea pornește de la funcția de triere pe care o are comisia.
În timp ce Sergiu Andon făcea aceste declarații, comisiile de specialitate ale Parlamentului îl audiau pe senatorul liberal Varujan Vozganian, propus să preia portofoliul economiei. Comisiile au votat propunerea, urmând ca mâine să aibă loc votul în plenul celor două camere. Astăzi, Varujan Vozganian a vorbit comisiilor despre două obiective pe care și le-a propus în calitate de ministru al economiei. Primul
este menținerea prețurilor energiei la un nivel suportabil, astfel încât ele să nu afecteze nivelul de trai al românilor. Iar al doilea obiectiv este eficiența energetică, anume reducerea intensității energetice, pentru a permite economiei românești să fie competitivă în plan european.
O declarație a senatorului liberal Varujan Vozganian, relatează de la București Radu Stănescu.
Avocatului Codru Cereș, Sergiu Andon, a explicat că cel pe care îl apără consideră neconstituțională comisia de la Cotroceni pentru că este, citez, un organic de triere a răspunderilor, care acționează paralel față de autoritatea judecătorească și, indiferent de rezultatul său, viciază actul de justiție. Domnul Cereș nu dorește să beneficieze de un tratament discriminatoriu și, dacă sunt motive să răspundă în fața legii, este hotărât să meargă ca orice alt cetățean direct în justiție. A mai spus Sergiu Andon. Avocatul a precizat că în cazul în care comisia, citez, vrea să adauge caracterul de represiune politică pe care îl are în opinia sa acest caz, cu atât mai mult Cereș nu va dori să participe la înscenare. Andon a mai spus că Cereș nu știe pentru ce a fost chemat în fața comisiei, ci doar faptul că s-a făcut mult vomot și multe insinuări la adresa sa și a mandatului său. Domnul Cereș observă coincidența acestor represiuni, deocamdată prin scurgeri de informații, din faptul că se hotărâse să introducă transparența pe piața energiei și făcuse deja o serie de divulgări, inclusiv depusese, după cum se știe, o plângere penală împotriva unui demnitar care a intervenit direct în piața energiei și care a lăsat un municipiu întreg, Năsăudul, fără gaze în plină iarnă, a mai spus Andon, care s-a referit astfel la deputatul PD, Ioan Oltean, vizat de Codru Cereș. Andon a mai precizat că, deși Cereș nu se va prezenta la audieri, comisia va lua act de depunere a memoriului și își va definitiva raportul și va înainta președintelui. Procurorii parchetului instanței supreme îi suspectează pe miniștrii Codru Cereș și Jol Nochi de contribuție la comiterea faptelor de spionaj de care sunt acuzați funcționarii ministerial Dorinel Mucea și Mihai Donciu, precum și consultanții Stancev și Vadim Beniatov. Comisia specială de la Cotroceni, convocată ca urmare a solicitării Procurorului General de începerea urmăririi penale împotriva ministrilor Cereș și Nochi, s-a întâlnit pentru prima oară joia trecută. În paralel, astăzi în Parlament s-a desfășurat audierea senatorului PNL, Varujan Vozganian, propus pentru funcția de ministru al Economiei și Comerțului ca înlocuitor al lui Cereș. Audierea a avut loc în cursul după amiezii de către patru comisii de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca Parlamentul să se pronunțe marți, mâine, prin vot, asupra candidaturii sale. Să adăugăm și faptul că astăzi Partidul Democrat, care nu a luat niciun post de ministru din cele lăsate vacante de Partidul Conservator, a obținut în urma negocierilor pe care le-a avut cu UDMR conducerea Loteriei Române, alături de alte două agenții și patru posturi de secretar de stat. UDMR a rămas în acest fel cu postul de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului și cu cel de la Tehnologiei Informațiilor, cu funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Turism și cea de vicepreședinte a Agenției IMM-urilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, la București s-a anunțat că România a avut anul acesta o creștere economică peste așteptări. Din nou, Radu Stănescu.
Creșterea economică din acest an este estimată să se plaseze în intervalul 7-8%, având în vedere ritmul de aproape 8% consemnat după primele 9 luni din acest an, dar și tendințele înregistrate în trimestrul al patrulea în ultimii ani. Aceste date au fost furnizate astăzi de către Institutul Național de Statistică. Acesta a anunțat primele estimări oficiale privind avansul economic din primele 9 luni. Astfel, produsul intern brut a crescut în al treilea trimestru cu 1,3% față de aceeași perioadă din 2005, depășind estimările autorităților, astfel că ritmul din primele 9 luni s-a accelerat la 7,8%, potrivit datelor Institutului. Anul trecut, creșterea economică a fost încetinită la 4,1% de la 1,4% în 2004, ca urmare a scăderii producției agricole după inundații. Atât în al treilea trimestru din acest an, cât și în primele 9 luni, creșterea economică a fost susținută în România în mod semnificativ de activitatea din sectoare precum construcțiile, serviciile și industria. Agricultura, al cărei aport la formarea produsului intern brut devine important în cel de-al treilea trimestru, influențând semnificativ valoarea adăugată brută estimată pentru primele 9 luni ale anului, și-a majorat și a volumul de activitate cu 3,5%. De asemenea, alți factori care au influențat creșterea record a produsului intern brut în acest an sunt legați de investițiile realizate în economia națională în primele 9 luni, care au înregistrat o creștere cu peste 14% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mircea Geoană a fost reales ieri președinte al Partidului Social Democrat și el nu și-a ascuns satisfacția pentru această victorie.
Sunt oameni competenți, sunt oameni din toate generațiile, sunt și poate prea puține colege și vreau să vă mulțumesc, dragi colegi de echipă, și să vă spun că dimineață vă aștept la partid ca să începem să lucrăm.
Despre noua situație din PSD revine la microfon Sabina Fati.
Congresul extraordinar ținut ieri de PSD a scos la iveală cel puțin trei probleme ale celui mai mare partid autohton. În primul rând, nimeni din noua echipă de conducere nu pare să aibă soluții pentru a recâștiga electoratul PSD. În al doilea rând, partidul nu a reușit să genereze noi lideri care să tragă după ei partidul și în al treilea rând, în ciuda intențiilor reformiste anunțate de noua echipă, socialdemocrații au încă nevoie de Ion Iliescu. Pentru prima dată din echipa de vârf a Partidului Social Democrat au fost eliminate toate persoanele compromise. Titus Corlățean, de 39 de ani, fost diplomat de carieră, adus în partid de Adrian Năstase, a câștigat fotoliul de secretar general în competiție cu Miron Mitrea, unul dintre personajele cele mai grele ale PSD. La prima vedere, socialdemocrații au făcut un mare pas spre reformarea partidului. Dar dacă sunt privite mai cu atenție lucrurile, se poate observa că Titus Corlățean nu are aproape deloc experiență politică, are discursuri abstracte, fără legătură cu votanții tradiționali ai PSD, iar ieri la congres nu știa precis nici care sunt atribuțiile funcției pentru care candida. Grupul de la Cluj a făcut presiuni pentru reformarea partidului și pentru aducerea în prim plan a unor politicieni nepătați. Tehnicienii ardeleni au negociat cu filialele locale și au reușit să le convingă să-l abandoneze pe Mitrea în favoarea lui Corlățean. Tot clujenii l-au propulsat anul trecut pe Geoană în fruntea PSD, declarându-se ulterior nemulțumiți de prestația acestuia, dar susținându-l în continuare în absența unui lider autentic. Singurul care a reușit însă să-i ridice în picioare pe cei 1400 de participanți la congres a fost Ion Iliescu. Doar el a avut curajul să vorbească despre corupția fostei puteri și a cerut iertare cetățenilor pentru cele întâmplate pe vremea guvernării Năstase. Ion Iliescu, ales în unanimitate președinte onorific al PSD, pare și acum singurul lider de anvergură din partid. Cu Geoană și Iliescu, cei doi șefi ai PSD, partidul nu mai este nici cel tradițional, dar nici nu se poate spune că s-a reformat. De altfel, atât potrivit statutului, cât și ambițiilor declarate de Iliescu, acesta își va asuma un rol activ în conducerea PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Centrul Cultural German de la Iași a rămas fără sediu. Cum s-a ajuns la această situație, aflăm de la profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Imediat după 1989 a apărut, impusă, trebuie numai decât să o precizăm, de dorința ieșenilor, ideea înființării în Iași a unor centre culturale ale unor țări occidentale. Primii care au răspuns acestui deziderat au fost francezii. A urmat, nu mult după aceea, în 1994, Centrul Cultural German. Cele două centre au devenit repere majore, inconturnabile, în geografia spirituală a Iașilor. Le-au secundat cu eficiență Consiliul Britanic și sala de lectură a Institutului Goethe, acestea din urmă găzduite de Biblioteca Centrală Universitară din Iași. Din păcate, după câțiva ani de euforie și de activitate rodnică, cele două centre culturale au primit lovituri puternice. Ambele clădiri au fost revendicate de proprietari și au dobit câștig de cauză. În cazul Centrului Cultural Francez, lucrurile, grație mai ales dăruirii și dinamismului fostului director, Paul Levy, și-au găsit o soluție provizorie. Moștenitorii au ajuns la o înțelegere cu ministrul culturii, acesta din urmă angajându-se să plătească o chirie consistentă. La Centrul Cultural German, situația a evoluat înspre rău și mai rău. Teoretic, Centrul Cultural German se afla sub protecția Consiliului Județean până în 2008. Iată însă că moștenitorii legali, familia Simeonescu, au accelerat procedura încât din ziua de 11 decembrie centrul se mută în stradă. Colac peste pupăză, partea germană a investit mult în ultima vreme în mobilier, aparatură, renovări și amenajări. Rolul celor două centre culturale, francez și germane, a fost considerabil în cei 17 ani scurși de la căderea regimului comunist. Germanii au organizat expoziții, concerte, conferințe, colocvii, spectacole, filme, cursuri de limbă germană, etc. De asemenea, alături de francezi, Centrul Cultural German a participat la impunerea festivalului de artă avantgardistă intitulat Periferic. Ce ar însemna dispariția Centrului Cultural German, apoi al celui francez, nu e greu de imaginat. Ar fi rase de pe harta Iașului două instituții care au simbolizat însăși apropierea noastră progresivă de Uniunea Europeană. Toate ziarele din Iași condamnă evacuarea centrului, studenții inițiază mișcări de protest, mitinguri, acțiuni de protejare a clădirii. S-ar părea că nu mai e nimic de făcut, dar nu putea găsi oare Consiliul Județean între timp un alt sediu? Nu trebuia el să se autosesizeze și să caute soluția cea mai convenabilă? N-a făcut-o și am ajuns într-o situație penibilă, flagrant jenantă pentru un oraș care se pretinde a fi un oraș al culturii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a obținut un al patrulea mandat de președinte al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, cu ajutorul la peste 82% din voturile exprimate la alegerile care au avut loc ieri în regiunea transnistreană. Despre atmosfera în care a avut loc acest scrutin, relatează corespondenta noastră, Lina Grâu.
Neschimbatul lider al regiunii transnistrene deține funcția de președinte din 1990, când a fost proclamată secesiunea Transnistriei de Republica Moldova, iar rezultatele scrutinului de ieri nu au constituit pentru nimeni o surpriză. Alegerile au avut loc într-o atmosferă de sărbătoare populară, iar la secțiile de vot atmosfera amintea de alegerile din perioada sovietică. Igor Smirnov a fost așteptat la secția de votare pe lângă jurnaliști și echipa de pază și de Orchestra Simfonică de Stat din Tiraspol. Iată ce a declarat Igor Smirnov după ce și-a exprimat votul.
Aceste alegeri demonstrează încă o dată că democrația nu poate fi atribuită sau impusă cu forța, ci ea se naște de la sine în societatea noastră transnistreană. Ați observat că astăzi este 10 decembrie, ziua apărării drepturilor omului. Iată încă un semn că și Dumnezeu este de partea noastră.
Pe al doilea loc s-a situat candidatul comuniștilor Natalia Bondarenko cu puțin peste 8% din vot. Ministerul de Externe de la Chișinău a solicitat misiunilor diplomatice străine să se abțină de la citez monitorizarea acestui eveniment provocator. Cu toate acestea, Duma de Stat de la Moscova a trimis la Tiraspol o delegație importantă. Deputatul rus Constantin Zatulin s-a arătat convins de faptul că Moscova va recunoaște nu doar rezultatele alegerilor, ci și statalitatea Transnistriei.
Acum noi în Federația Rusă reconsiderăm pozițiile noastre vis-a-vis de o posibilă recunoaștere nu doar a Transnistriei, ci și a Abhaziei și Osetiei de Sud și alegerile sunt un factor important în acest proces.
Am întrebat și câțiva oameni la ieșire de la urnele de vot pentru ce sau pentru cine au votat.
Am votat pentru actualul președinte, pentru Republica noastră.
Cine credeți că va vota împotriva Republicii? Desigur pentru ea. Cred că aproape toată lumea va vota așa. Pentru Igor Nikolaevici am votat. Am vrea pur și simplu ca această instabilitate să se termine mai repede, pentru că oamenii noștri sunt oameni cu carte și ar vrea să trăiască mai bine.
Așadar, chiar dacă recunosc că o duc greu, oamenii spun că au votat pentru stabilitate, adică tot pentru actuala administrație. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Teheran a început astăzi o așa numită conferință internațională a Holocaustului, o conferință organizată la inițiativa președintelui iranian Ahmadinejad. La conferință, criticată de guvernul american și german, participă 60 de invitați din peste 30 de țări.
În conformitate cu aprecierile negaționiste ale președintelui iranian, care a minimalizat Holocaustul, invitații revizioniști urmează să demonstreze că genocidul nazist împotriva evreilor nu este nimic altceva decât o invenție. Noua carte a lui Dieter Schleslak, Capesius, farmacistul de la Auschwitz, este o demontare a tezelor negaționiste.
Prezentarea volumului despre farmacistul morții, originar din Sighișoara, este realizat acum de corespondentul nostru din Berlin, William Totok.
Cartea lui Dieter Schleslak, într-adevăr, este o demontare fără drept de apel a încercărilor revizioniste de a nega dimensiunea Holocaustului. Pentru scriitorul Dieter Schleslak, care astăzi locuiește în Italia după ce în anul 1969 a părăsit România comunistă, singularitatea criminală a Auschwitz-ului mai are o dimensiune istorică specială. Specială, fiindcă printre cei care la Auschwitz au săvârșit crimele împotriva umanității s-au aflat și făptași originari din România. Unul dintre aceștia a fost farmacistul ardelean Victor Capesius din Sighișoara. Într-o nouă carte pe care a publicat-o recent la editura Dietz din Bonn, sub titlul Capesius, farmacistul din Auschwitz, Schleslak încearcă să găsească un răspuns la întrebarea obsedantă cum de au putut să participe oameni la uciderea altor oameni fără să aibă vreodată remușcări. Schleslak l-a întâlnit pe farmacistul Capesius în anii 1970 pentru a-l intervieva. În cursul convorbirilor înregistrate, torționarul afișează masca omului blând și cinstit care doar a executat ordinele superiorilor. Schleslak nu poate constata nici măcar un gest de rebușcare. Capesius nu neagă faptul că la Auschwitz ar fi fost uciși oameni prin gazare și apoi încinerați, dar refuză să-și asume orice culpă. Asta în pofida faptului că în cursul procesului intentat torționarilor din batalioanele de elită SS la Frankfurt în anii 1960, martorii au relatat altceva. Ei au afirmat că și Capesius a participat direct la selectarea deținuților, asemenea altor persoane din corpul administrativ al lagrului de concentrare de la Auschwitz. Unii dintre acești martori, din Transilvania, l-au cunoscut pe Capesius de pe vremea când fusese farmacist la Sighișoara. Faptul că acești supraviețuitori au primit o viză de ieșire din România pentru a participa la proces a fost, în opinia lui Capesius, o dovadă pentru existența unei conspirații comuniste, adică o încercare de a-l compromite. Pentru a ilustra ororile Auschwitz-ului, Schleslak folosește tehnica montajului. Din când în când, autorul întrerupe fragmentele citate din memorii, documente de arhivă, interviuri și depozițiile martorilor din timpul procesului cu explicații și comentarii. Astfel, el oferă cititorilor o imagine detaliată a cotidianului groazii din acest infern inimaginabil, unde ofițerul farmacist SS Capesius a activat din toamna anului 1943 până la evacuarea lagărului. Tribunalul din Frankfurt l-a găsit vinovat și l-a condamnat pe Capesius pentru complicitate la crimă la 9 ani închisoare. În 1947, Capesius a mai fost condamnat în contumacie de către un tribunal din Cluj. A scăpat de pedeapsa capitală pronunțată la Cluj. A scăpat și de denazificare, reușind să deschidă o farmacie la Göppingen, în Germania Federală. Victor Capesius a murit în libertate în anul 1985. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21, obișnuita oră a Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.